Aș vrea în cele ce urmează să împărtășesc cu dumneavoastră o veste dureroasă pentru mine, aceea care deja am spus azi dimineață. Este vorba de trecerea din viața aceasta a fratele Petrică Dugulescu, fratele Petre Dugulescu, din Timișoara, păstor al Bisericii numărul 1 Betel și de asemenea al Bisericii fondate mai târziu, chiar de către dumnealui, Biserica Eclesia. Fratele Petrică Dugulescu a fost un om de mare calibru spiritual și de asemenea a activat pe scena, pe prima scenă politică a României, fiind parlamentar, și pentru o perioadă de aproape, cred, 3 ani de zile, după anul 2000, cred până în 2002, a fost parlamentar în câteva sesiuni bune ale Parlamentului și el s-a născut într-un sat de pe Valea Mureșului, de la Lac Elmac, puțin mai sus de Lipova, pe malul drept al pe malul stâng al Mureșului, a Șusei, și s-a născut la 18 noiembrie 1945. A murit, deci, cred că joi, a murit joi, pe la ora 8:30 seara, după un accident cerebrovascular și de asemenea a avut probleme cu sănătatea în ultimul timp, a suferit și cu inima, a avut și un anume grad de diabet. Într-un fel, activismul său pentru lucrarea lui Dumnezeu a acumulat o oboseală. În România a fost greu să facă ceva și a făcut foarte multe lucruri, poate mai mult ca oricine după Revoluție în România. Și toate acestea, activitatea sa politică, activitatea sa pe plan al relațiilor și a prezențelor internaționale, a fost în America de așa de mult timp. Acum era semnat un contract cu o casă de filme din America să producă un film despre Revoluția din Timișoara și despre urmarea acestei revoluții. A fost un autor reputat, a scris mai multe cărți care au oglindit această tranziție. Printre cele mai recente a fost Democrație și Persecuție, o carte care are caracter autobiografic. Și ce să spun, l-am cunoscut personal de aproape, l-am iubit. A lăsat în urma lui un gol foarte mare. În Timișoara a pus pe rol, după Revoluție, această casă pentru orfani, Frații Onisim, și ideea lui a fost aceasta, una biblică, că așa cum Onisim, dintr-un sclav nefolositor, prin contactul cu Evanghelia și Pavel, a devenit un slujitor și a fost redirecționată viața lui. Acei copii pe care el i-a căutat în canalele din Timișoara, aurulacii, cum s-au zis, în preajma Revoluției, după Revoluție, cu zecile, cu sutele, și-au găsit locul și destinul în casa frații Onisim și au devenit oameni. Unii dintre ei azi sunt în diverse puncte de pe glob, cu familii așezate, cu destin împlinit, pentru că un om ca Petre Dugulescu i-a dus la lumină și la adevăr. La un blid de mâncare și la o haină mai bună și la un loc unde s-au fost băgați în seamă. Îmi amintesc că l-am ajutat de câte ori în proiectele lui, biserica noastră l-a ajutat la acel Crăciun al orfanilor, unde au fost 400 de copii din aceștia abandonați, prezenți și binecuvântați cu ocazia aceea. Fratele Petrică Dugulescu, sigur, a făcut ca om poate și greșelile lui și a trăit în o epocă când, ca lider spiritual, a fost foarte dificil interfațarea cu fiara comunistă. Și poate unii i-au reproșat faptul că a fost forțat de împrejurări să nu să colaboreze cu puterea, ci să a fost căutat de pe ușă și pe geam și pe tot timpul și n-ai putut să scapi de capul lor. Numai omul simplu zice trebuie să fi fost foarte străi, dar liderii României spirituale au avut big hassle, au avut o mare hărțuială și o mare problemă ca să navigheze cum au putut. Și el a explicat tot ce a planat asupra lui ca nedumirire cu privire la relațiile lui cu sistemul în cartea lui Democrație și Persecuție. Foarte interesantă. Dar unii oameni au continuat să arunce cu noroi și unii nu sunt buni de nimic, nu fac nimic absolut, doar să dea cu noroi după alții. Am citit pe internet, sunt zeci de postări acum, poate mii au ajuns în perioada aceasta după moartea lui, când pro și contra s-a scris și unul dintre ei a fost foarte clar, a zis, dacă tu n-ai putut să faci nimic din tot ce a făcut acest om, tacă-ți gura, a zis românește. Și cât de adevărat este acest lucru? L-am cunoscut, a fost un har pentru mine să împărtășesc cu el și mă amintesc din 16 decembrie 1989, am fost în biserica Betel împreună cu soția mea, a fost sfârșit de evanghelizare, a fost Paul Negruțu din Timișoara care a predicat în acea seară. Când am ieșit de acolo, ne-am dus exact de pe stradă până spre Maria, linia de tramvai și deja la casa lui Tăcăș Laslo începuse revoluția. Au fost lucruri semnificative care s-au întâmplat. Următoarea marți, Petre Dugulescu a fost în balconul operei, în fața a peste 150.000 de timișoreni, masați de la catedrală până la fațada de marmură operei în Timișoara. Și a fost unul din cei care a instigat mulțimea să strige acel adevăr care... Oh, voi. A fost atât de ținut, atât de astupat, dar care a electrizat mulțimea aceea. Știți care a fost? Există Dumnezeu! Există Dumnezeu! S-a auzit 150.000 de oameni strigând într-un singur piept acest adevăr formidabil. A fost... Nu se poate uita. S-a rugat, sigur, acolo la balconul operei, tatăl nostru împreună cu preoții care a fost împreună cu... cei care au fost lideri acelei mișcări fantastice și fratele Dugulescu a fost un om care totdeauna a fost în avangarda unui lucru nou care s-a întâmplat. Printre lucrurile care le-a făcut după ce a fost ales parlamentar, i-a chemat pe parlamentari la rugăciune și a fost o oră consacrată, cred că în fiecare miercuri, de studiu biblic și de rugăciune. Nu s-a mai pomenit așa ceva. Îi aduci pe români să se roage și să citească Biblia. Nu? De asemenea, în Timișoara, pe plan local, a unit bisericile, a fost acel faimos marș al învierii, unde a participat inclusiv mitropolitul Nicolae Corneanu al Banatului și împreună cu Biserica Ortodoxă și toate bisericile catolică, penticostali, baptiști. A fost foarte frumos să vezi cum se poate face un lucru împreună, să proclami adevărul fundamental al credinței creștine, că Iisus Hristos este viu. Acum, el s-a dus, dar s-a dus prea devreme. 62 de ani, zicem noi. Amintesc de o zis a lui Pitagora, care am citit-o nu de mult. Pitagora a zis așa, a zis, nu-ți pare rău dacă mor prea devreme. A zis el, oricum, sunt mult prea mulți oameni care mor mult prea târziu. Există oameni care vegetează și fac umbră pământului și sunt unii aleși care vrea să mai ții, dar se duc prea devreme. Ce mare dreptate a avut în cazul lui Petre Dugulescu. În anul 2002, după ce nu mai fost parlamentar, a venit și ne-a vizitat, a stat în casa noastră pentru câteva zile. L-am luat la afară la pescuit, la fishing, la trout fishing, la pescuit de păstră, undeva la un lac, la Morning Star. Și nu cred că a ținut de pe vremea copilăriei undiță în mână până atunci, dar atunci vreau să povestesc ceva funny din viața lui. Atunci a prins un traut mare, pentru că i-am făcut montura, i-am dat un băț cel mai bun. I-am spus, asta e mâna stângă, cu asta ții de mânerul inete, asta e mâna dreaptă, cu asta ții bățul. Și arunci acolo. Și am spus, nu se arunce. Și aștepți. Și îmi amintesc că a scos un pește mare, un trout good size, foarte, foarte fain. Și l-a scos peste un pin care venea și normal a vrut să-l apuce repede, să facă. Eu aveam un mic net cu care îl iau totdeauna, we land the fish with a little net. Și mă amintesc cum peștele, cum a căzut și a alunecat și tot s-a umplut, cum a fost transpirat pe piept de pământul roșu din la Morning Star, dar când a tras peștele, a trezat pe pieptul lui păros și plin de pământ roșu. Și am spus, vezi, frate, Dugulescu, vezi că se poate. Și el a zis, da, zice, nu mă, la tine nu trage nimica. Și mi-a făcut pe loc o epigramă. Și epigrama lui a zis, uite, acum mă gândesc să spun ceva, o epigramă, că tu m-ai chinuit aici ca un plutoner de companie. Asta e dreapta, asta e stânga, asta e bățul, asta e mulineta. Dacă ați dat peste mine când aș da lecții de pescuit, fiți sigur că în... Poate în alte domenii nu pot să dau nicio lecție, de aici da, yes, ok? Și mi-a făcut pe loc o epigramă și a zis, el, despre mine, se crede el mai mare și dă lecții la pescari, însă crapă de necaz că le evită peștii mari, pentru că după ele am prins ceva pește mic. Însă crapă de necaz că le evită peștii mari. Era el bucuros că avea deja pe ață, pe sfoară, peștele mare. Și nu m-am lăsat și am răspuns. Mi-am dat seama ce talent am și eu. Și am zis ceva în genul acesta. Te-am chemat la Morning Star, dragă ex-parlamentar, să-ți dau lecții de pescar, dar vai totul funzădar. Sigur, am avut un timp foarte bun. Și după aceea, lanțul acesta de epigrame a mai continuat, s-a amestecat și Alex Pop, pentru că de fapt ea a inițiat treaba aceasta și ei au fost între poeți, cumva și eu m-am amestecat în cercul lor. Și i-am răspuns și eu Alex Pop cu câteva epigrame, pentru că el a îndrăznit să-mi zică, prietenul meu, Valerică, păstorește o turmă mică, asta nu e de mirare, el doar ca pescare mare. La care eu am răspuns, verbe, coarne ascuțite, mă împunge cu amar, ne poetul, ne pescar. El mi-a răspuns mai departe și a spus, te împung, dar cu blândețe, să nu iei pe căi răzlețe, căci rămâi cu o oaie două și le pierzi pe 99. La care eu am răspuns, de voi pierde oi ca tine, fix mă doare în cot și în rânză, oricum nu faci nicio brânză. So a fost, da, funny enough, yes? Ok, asta vă place dumneavoastră, să ne întoarcem la realitate. Și am mai continuat epigramele. Printre altele, Dugulescu m-a sunat din North Carolina și zis, hei, ți-am scris o nouă epigramă. Și mi-a spus din North Carolina ce s-a mai gândit el, ce mai acopt el să tranșeze în favoarea lui disputa. Dar eu am remarcat că în disputa cu cei doi corifei am avut destul talent. Aș vrea să vă citesc... trei din poeziile lui. Volumul lui de poezii, eu am dedicația lui aici. Aici de la el în 2000, mai devreme chiar, în 97 este altă vizită. Dar, vedeți, cartea se numește Călătorii enigmatici. El a călătorit foarte repede prin timpul care a fost dat. A ars, cum zicem, ca o lumânare la două capete. N-a fost destul. Unii oameni aprind lumânarea vieților și la celălalt capăt. O scriitoare americană zicea, prietenii mei, am aprins lumânarea la ambele capete. Prietenii mei, am aprins lumânarea la ambele capete. Înfiorați-vă, dușmanii mei, bucurați-vă, prieteni, va ținea până dimineață. A scris această carte și vreau să vă citesc din volumul său din Călătorii Enigmatici, o poezie și după aia alte două, poezia Biblia, pentru că așa l-am cunoscut când a rostit-o în biserica noastră din Timocului. Eram tineri, eram studenți, lucruri grozave se întâmplau. Călătorii Enigmatici. Prin timpul care vine și se duce, rămânem enigmatici călători. Centre leagăn, pendulăm și cruce, urmând destinul, trebuie să mori. În timp ce istoria o scrie, în timpul ce istoria o scrie, noi mâine fi vom doar acei ce am fost. Și în a vieții tragicomedie există oare sens, există rost? Cu timpul ce-mi trece prin celule, mă simt tot mai bătrân și obosit. Un bulgăr de atomi și molecule ce se rostogolește spre un sfârșit. În timpul ce ne-a dus cu el bunicii, apoi părinții și în curând pe noi, ne-i orizontul îngust ca al furnicii, iar lumea nu-i decât un mușuroi. Când timpul care trece peste mine îmi ninge în păr omătul ancestral pe oceanul noptărilor haine, eu unde mă îndrept, spre care mal? Pe timpul care îți fură tinerețea și rând pe rând, prădându-ți anii toți, îți lasă în urmă jalea și tristețea să-l ocolești, să-l biruiești, nu poți. Prin timpul care vine și se duce, am fi doar enigmatici călători, de n-ai fi împlântat în el o cruce și în ziua întâi cu ambierii zori. În volum este această poezie autobiografică și acum mărturisește el conductorul pe care el a scris-o la întoarcerea sa la Domnul și știu când s-a întors la Domnul. Am fost în Timișoara, mergeam mulți din tineri, din studenți, mergeam la biserica de pe Romulus, unde predica fratele Pip Popovici. A predicat un ciclu de un an de zile. Biblia este totuși adevărată, care a pus-o după aceea într-o carte și atunci ne luam notițe, pe mine mă explota un prieten al meu care era la calculatoare în anul 3 și mă punea să copiez fișetele pe care le împrumutase de la copii, de la fetele fratelui Pit Popovici și munceam foarte mult, dar acumulam după scrisul fratelui Pit Popovici toate argumentele lui fabuloase care a fost o noutate foarte mare pentru evanghelicii din România. Și cu ocazia acestor predici pe care Pit Popovici l-a ținut în acei ani, în anul 65-68, cred că 2 ani a durat toată, Petrică Dugulescu, fratele Petre Dugulescu, ca tânăr, s-a convertit și el la Domnul. Iată cum mărturisește el convertirea lui. Poate este bine să vă citesc mai mult despre cum a apărut această poezie. Era prin toamna anului 84, înainte de a trece granița cele 40 de toamne vieții mele, și eram melanconic și gânditor, mergând cu trenul de la Hațec spre București și am scris această poezie autobiografică. Mă gândeam la cântările oastei Domnului, care se cântau în căsuța noastră cu vatră de pământ din satul meu natal. Un lung tren ne pare viața, ne-am trezit în el mergând, fără ca să ne dăm seama unde ne-am urcat și când. Stând singur la geam, fredonând această cântare, mi-am dat seama cât de mult se seamănă viața noastră cu călătorie cu trenul, venim pe lume fără să vrem, urcăm plângând în trenul vieții, pornind la drum pe cele două șine, timp și spațiu, într-o călătorie fără întoarcere pe care o numim viață. Privind retrospectiv, mi-am adus aminte cum am plecat și eu cu trenul vieții mele dintr-un sat obscur de pe Valea Mureșului. Copil crescut într-o familie săracă, cu 8 copii, familie penticostală, și cum, trecând din gară în gară, lăsam în urmă vârste, amintiri, jucării, școli și locuri dragi. Visul adolescenței mele era să mă fac actor. Într-un fel a devenit actor, așa cum și-a dorit. Dar un alt gen de actor, cum a vrut Dumnezeu. Educația ateistă din școală și aducea roadele ei amare în viața mea. Pe la 13 ani am început să nu mai ascult de părinți, să înjur, să beau, să fumez, încercând să mă bucur de viață, să fiu liber, să fac ce-mi place, să-mi fiu eu însumi autoritate supremă. Într-o sâmbătă seara, în septembrie 65, înainte ca trenul vieții mele să oprească la 20-a stație, în septembrie 65, eu chiar am aterizat după ce am intrat la Politehnic în Timișoara și abia atunci am avut contact cu biserica de pe Romulus. Un prieten, fost coleg la Școala Populară de Arte și coleg în trupa de teatru din Clubul CFR Timișoara, m-a invitat la Biserica Baptistă în rând de pe strada Romulus Timișoara, unde el avea întâlnire cu o fată care frecventa această biserică. El încă nu-l primise pe Domnul, dar avea să facă mai târziu, datorită rugăciunilor bunicului și rugăciunilor mele. Mi-a spus că dacă vin cu el, aș putea vedea o mulțime de fete frumoase. Iată cum care a fost cârligul lui Dumnezeu pentru om ca Dugulescu. Argumentul m-a convins și am plecat cu el la biserică, după mulți ani de înstrăinare, fără să-i mărturisesc că și părinții mei sunt credincioși și că eu am crescut în adunare. Este o evoluție tipică pentru copilul care s-a născut și a crescut în adunare. Mulți se identifică cu istoria asta. În acea seară providențială aveam să uit foarte curând motivul care m-a dus acolo, să fiu copleșit și răscolit adânc de omul acela blând și autoritar de la Amvon, pe care l-am numit conductorul, și de cartea din care vorbea și pe care am numit-o Mersul trenurilor vieții. În seara aceea, omul acela m-a trezit din somnul nepăsării mele și m-a întrebat: tinere, de unde vii și unde mergi? Mi-am dat seama că eu vin de nicăieri și merg nicăieri și că trenul în care călătoream eu mergea înspre iad. Acel conductor blând mi-a oferit un bilet roșu pentru un alt tren și o nouă destinație finală, noul Ierusalim. Aleluia! Conductorul. Am urcat în trenul vieții plângând, într-o zi de noiembrie cenușie, undeva pe malul Mureșului șerpuind, într-o gară mică pustie. Aveam și eu un bilet în buzunar, ce mi l-au pus părinții la plecare, așa cum l-au primit și ei în dar, și nu știam că e scris pe el pierzare. Pe cele două șine, timp și spațiu, porni, călătorind spre nicăieri, să sor din cupa vieții cu nesațiu și parcă m-am urcat în tren ca ieri. Și legănat de roțile grăbite, lăsai în urmă stații dragi, grădina cu cireașele negrite, pădurea cu potecele cu fragi. La fiecare vârstă cu aietoane, când mă înfermântam mai mult de joc, îi auzeam un scurt: sus în vagoane! Și trenul o lua din nou din loc. Grăbit lăsai în ulița pustie o minge, ce din cârtme mi-am făcut. O undiță din ac de gămălie, băz de alun și ață de cusut. Lăuta cu arcușul din tuleu și sanele din iernele cunea și trotineta prietenului meu, pentru că eu nu aveam pe a mea. Lăsai o grădiniță cu jucăriile ei, câteva școli cu colegii mei, iar trenul pe șine zbura spre unde, spre ce, nu conta. După vreo 20 de stații prin ani, când frunzele cad din castan, o voce îmi spuse: domol, biletul pentru control. Era un conductor blând, ca soarele dimineții, o carte în mână ținând, Mersul trenurilor vieții. M-a întrebat, parcă l-aud și acum, cu o voce ce vibra ca și vioara: de unde vin și unde e al meu drum? Treceam cu trenul prin Timișoara. M-am deșteptat atunci ca dintr-un vis, căutând biletul meu prin buzunare, dar am văzut că iad pe el e scris și am plâns atunci cu lacrimi amare. El mi-a promis că nu o să mă amendeze, că nu e aceasta slujba ce a primit, ci să trezească, să avertizeze, să dea bilete roșii gratuit. Dar că în urmă vine nemilos un controlor cu chipul fioros. Pe șapcă are ca emblem un craniu, iar vocea lui tăios răsună straniu: cei ce nu aveți bilete roșii cu viza grație, veți coborî cu mine la prima stație. Eu îl preveam și îl ascultam năuc și pentru prima dată întrebarea de unde vin și unde o să mă duc se ridica vigilios ca marea. El mi-a vorbit din nou cu duioșie și sub lumina razei de lanternă primi biletul de culoare purpurie, Kelmac, Via Golgota, viața eternă. Mi-a spus dacă biletul am schimbat, îndată ce în gară o să sosim, să schimb și trenul, cu un accelerat din Timișoara spre Ierusalim. Și acel conductor blând a dispărut și mi-l mai amintesc doar după nume, dar și eu tot conductor m-am făcut, împărtășind aceeași misiune. Și de atunci, pe diferite rute, călătoresc mereu neobosit, să împart bilete încă nevândute, bilete pentru ceruri, gratuit. Pe călători cu trupul obosit, ce nu știu unde merg, că-și dormitează, caut să-i trezesc strigând, strigând necontenit, biletele vă rog, veșnicia urmează. Amin. Prima dată când l-am auzit recitând vreo poezie a fost în biserica noastră din Timișoara, de pe strada Timocului numărul 1. El era student deja la seminar, după convertirea din 65, a plecat imediat la seminar. S-a și căsătorit cu o fată copendicostală care venea la noi la biserică mai târziu, cu Mărioara, sora Mărioara. S-o mângâie Domnul acum prin ce trece. Și atunci l-am auzit recitând această poezie. Din mii și miliarde de volume, cartea se numește Biblia, poezia se numește Biblia, din mii și miliarde de volume, din tot ce oamenii au scris cândva, mai scumpă decât orice ce pe lume, e cartea vieții sfântă, Biblia. Prin ea cunoaștem azi pe Creatorul, prin ea cunoaștem tot ce a făcut, în ea se oglindește viitorul și sutele de veacuri ce au trecut. Prin ea vorbește Domnul omenirii și spune să se întoarcă din păcat. Din ea țâșnesc izvoarele iubirii și sângele ce ne-a răscumpărat. Ea nu e o carte ca și celelalte, e cuvântul celui veșnic sfânt, e taina lucrurilor prea înalte ce a lăsat-o Domnul pe pământ. Și cartea asta, plină de îndurare, îmi spune mie că sunt un păcătos, că eu eram sortit pentru pierzare, însă în locul meu muri Hristos. Oh, câtă pace, câtă fericire în cartea asta sfântă am găsit, oceane mări și fluvii de iubire în sufletul meu gol au năvălit. Viața mea a umplut-o de lumină și în pieptul meu un cer întreg a pus, m-a ridicat din pulbere și tină și mi-a îndreptat privirea spre Iisus. Mi-a dat putere să iau crucea în spate, mi-a dat ce alte cărți nu pot să dea, belșug de pace, bunătate, am câștigat citind mereu în ea. O, carte sfântă, Biblie divină, te-ai adorat și te-ai iubit mereu, pe calea îngustă tu îmi ești lumină și pașii mi-i îndrept spre Dumnezeu. Prin cartea asta poți primi iertare și tu, ascultătorul iubit, și viața ta va fi o binecuvântare, așa cum tu nici când nu te-ai gândit. Și vei vedea că Domnul e iubire și îl vei simți lucrând în viața ta, des că tu ai atușat de pofte și de fire, pe el cu bucurie îl vei urma. O, nu respinge harul mântuirii, nu refuza chemarea ce auzi, întoarce-te din bezna rătăcirii și nu încerca de Domnul să te ascunzi, că soarele și luna vor dispare, se vor topi și cerul și pământ, dar neclintit rămâne va în picioare pe veci de veci al Domnului cuvânt. Amin. Amin. Mulțumesc lui Dumnezeu că l-am cunoscut pe fratele Petrică și orice ar zice alții, puțin, e drept și singular. Eu sunt bucuros că Domnul a ilustrat harul său perfect prin acest om frumos care s-a dus la Domnul prea devreme. Celui este mai bogat, pământul mai sărac. Dar noi putem imita oricând o pildă bună și Domnul să ne ajute ca cei care încă suntem în viață să apreciem harurile pe care Domnul ne-a dat prin înaintașii noștri. Amin. Aș vrea acum să îl invit pe fratele Ghiță Popa să aibă o cântare și după aceea o să continuăm cu părtășia din cuvânt.